Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.
Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns 3 luni. Nemaiputând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală. A pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să îi se întâmple. Fata lui Faraon s-a coborât la râu să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestiilor și a trimis pe roaba ei să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el și a zis, este un copil de al evreilor. Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon, să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alăpteze copilul? Du-te, i-a răspuns fata lui Faraon. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis, ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Copilul a crescut și ea l-a adus fetelui Faraon. Și el i-a fost fiu, i-a pus numele Moise, scos, căci a zis ea, l-am scos din ape. Amin. Frați și surori, Iosif a refuzat orice compromis și a lăsat haina în mâna soției lui Potifar, nevrând cu niciun chip să păcătuiască, și a ieșit din casă. Sigur, soția lui Potifar l-a acuzat pe tânărul evreu că ar fi atentat și ar fi vrut să profite de ea. Nu era nimic adevărat. Dar Dumnezeul care a îngăduit ca Iosif să fie vândut unor ismaeliți la numai 17 ani, a mai îngăduit încă o dată ca Iosif să supere pe nedrept. Și nu era deloc adevărat. Știți bine că Iosif n-a greșit nici cu privirile. Și a refuzat păcatul de nenumărate ori până în ziua aceea. Dar Dumnezeu a îngăduit ca Iosif să ajungă în temniță, pentru că Dumnezeu îl pregătea pentru o lucrare foarte mare. A fost predestinat pentru salvarea de la moartea poporului evreu, a poporului lui Dumnezeu. Și pentru acest motiv Dumnezeu a îngăduit ca Iosif să ajungă în temniță. Și vreau foarte pe scurt să vă spun că Iosif a stat în temniță mai mulți ani. La vârsta de 30 de ani a ieșit din temniță și faraonul de atunci i-a dat locul al doilea în împărăție. Dacă vreți un prim-ministru pentru vremurile de astăzi, el a fost însărcinat să gestioneze toată economia Egiptului. De la 17 ani până la 30 de ani, Iosif a trecut prin foarte multă suferință, dar Dumnezeu, care a îngăduit să coboare cel mai jos posibil, unde ar putea să coboare omul mai jos ca și în temniță? Același Dumnezeu care a îngăduit, l-a ridicat apoi până la locul cel mai înalt, i-a dat o demnitate deosebită și Iosif a devenit o celebritate pentru lumea antică, pentru lumea biblică și chiar pentru vremurile moderne. Și știm că Iosif a condus treburile Egiptului mai multă vreme. După câțiva ani de la data la care el a ajuns primul ministru al Egiptului, familia lui, pe atunci număra numai 70 de suflete, a emigrat în Egipt. Era foarte mare foamete în lume, așa cum anunțase Dumnezeu prin visurile lui Faraon, vise tălmăcite de Iosif. Și a venit foametea, și a venit strâmtorarea. Și Iosif era prim-ministru în Egipt și Iacov împreună cu familia lui au emigrat în Egipt. Și pentru că Iosif avea o așa mare putere, faraonul Egiptului a așezat familia lui Israel în locul cel mai bun, în Gosen. Și așa au trecut ani și ani de zile și poporul lui Dumnezeu s-a înmulțit foarte mult. De la 70 de suflete au ajuns la 600 de mii de oameni și pe lângă ei copii și femei, când au ieșit din țara Egiptului. Dumnezeu a binecuvântat poporul acesta în mod deosebit. Și când timp Iosif a fost în viață, poporul lui Dumnezeu a dus-o foarte bine. El a ajuns conducătorul economiei Egiptului, să spun așa, la 30 de ani, și a trăit 110 ani pe pământ. Ani de zile, deci zeci de ani de zile, poporul venit din Canaan, poporul Israel, a dus-o foarte bine în Egipt. Și în timpul acesta a crescut ca și număr. Numai că după moartea lui Iosif, situația lor s-a înrăutățit foarte mult. A murit toată generația de oameni a lui Iosif. A murit faraonul care l-a cunoscut și l-a prețuit pe Iosif și poporul lui Dumnezeu a început să o ducă tot mai greu. Ba încă, spune Biblia, conducătorii Egiptului de atunci a fost foarte deranjați pentru că poporul acesta crește și creștea într-un rit foarte mare. Ei și-au făcut socotelile și i-au zis la un moment dat: dacă s-ar întâmpla ca noi, Egiptul, să avem un război, s-ar putea ca poporul acesta care trăiește în Gosen să se alieze cu dușmanii noștri și să lupte împotriva noastră. De aceea, haideți să luăm măsuri de precauție, să nu-i mai lăsăm să se înmulțească. Și prima încercare a celor care nu se temeau de Domnul, de distrugere, de diminuare acestui popor a fost o viață mai grea, munci istovitoare. Dar Biblia spune că pe măsură ce ei erau mai rău tratați, Dumnezeu îi binecuvânta și creșteau ca și număr. A urmat lucrările acelea grele de cărămidărie. Au fost supuși la muncile cele mai grele. Au construit cetățile acelea vestite, au muncit de dimineața și până noaptea. Egiptenii au pus peste ei isprăvnicei ca să-i supravegheze, dacă vreți să nu-i lase să sufle o clipă, ci numai muncă și muncă și muncă grea, muncă istovitoare și așa mai departe. Dar nu și-au atins obiectivul în felul acesta. Și apoi marele Egiptului, faraonul care era la putere, a dat dispoziție celor două moașe care asistau femeile evreilor care nășteau să omoare orice băiat, orice copil de parte bărbătească și să le lase pe fete să trăiască. Crezând că în felul acesta va opri creșterea acestui popor. Dar Biblia spune că cele două moașe care se numeau Șifra și Pua n-au ascultat porunca lui Faraon și ele se temeau de Dumnezeu. În toată istoria, în toate națiunile au fost oameni care s-au temut de Dumnezeu și cele două femei n-au comis nicio crimă, chiar dacă era porunca împăratului. Și Biblia nu spune, dar în mod sigur, Faraon a spus moașelor, dacă n-ascultați porunca, veți suferi, veți suporta consecințele. Nu știu să vă spun care erau consecințele, știu însă să vă spun care au fost răsplătirile lui Dumnezeu pentru aceste moașe care n-au omorât niciun băiat de al evreilor. Biblia spune că Dumnezeu le-a făcut case, iar comentatorii Bibliei cred că nu este vorba de case din materie moartă, ci este vorba de case familiale. Probabil că nu aveau copii și Dumnezeu le-a binecuvântat și le-a răsplătit în felul acesta, pentru că temându-se de Dumnezeu, i-au lăsat și pe băieței din familiile evreilor să trăiască. Sigur, Faraon, care era îndemnat de spiritul celui rău, n-a abandonat lupta, n-a reușit cu muncile grele, n-a reușit nici cu porunca pe care a dat-o moașelor egiptence care asistau nașterile evreicelor și a dat o altă poruncă. Și de data aceasta porunca era pentru tot poporul evreu. În fiecare familie, când se va naște un băiat, părinții trebuie să-l alunce în râu. Fetele pot să trăiască, dar băieții trebuie să fie aruncați în râu, să fie necați de apele râului Nil. Ce ziceți? Grea poruncă. Un decret diabolic. Tu ca părinte să fii obligat să-ți iei copilul care este carne din carnea ta, os din oasele tale, să-l arunci în râu și să te uiți la el cum se neacă. Trebuie să n-ai sentimente paterne, suflet de părinte, ca să poți face lucrul acesta. Mă înfior de multe ori și cred că și dumneavoastră la fel. Când citim și auzim de părinți care trăiesc într-o țară ca România, în care nimeni nu este obligat să-și omoare pruncul, ne înfiorăm aflând că își abandonează copiii, ba într-un loc, ba în altul. Și nou-născuții sunt găsiți unii morți, alții având încă viață în ei și alții recuperează și duc la centrele de asistență și așa mai departe. Grele zile trebuie să fi fost pentru familiile evreilor atunci, pentru că era un decret faraonic, era o poruncă împărătească cu toate consecințele care decurgeau de aici. Și Biblia nu ne spune câți părinți evrei
și-au aruncat copiii în râu. Câți nu și-au aruncat. Biblia reține însă un caz mai aparte, un caz special. O familie care se temea de Domnul și care își iubea mult copii. O familie din seminția lui Levi, în care s-a născut acela care avea să devină cel mai mare erou al poporului Israel, cel mai blând om al istoriei. În această familie s-a născut acela care este într-un loc important, într-o poziție de glorie în cer la momentul acesta. Avea să se nască acela care pe muntele schimbării la față a apărut împreună cu Ilie și a fost împreună cu Domnul Iisus. S-a născut Moise în vremurile acelea vitrege, când era în putere decretul lui Faraon. Orice băiat să fie aruncat în apele râului. Și mama, și temătoare de Dumnezeu, și iubitoare de copil, a trecut peste această poruncă. 3 luni și-a ascuns copilul. Probabil că s-a rugat și s-a uitat în stânga și s-a uitat în dreapta și era și ea numai om și probabil că a tremurat de multe ori. Biblia nu spune, dar probabil că Faraon avea un sistem de urmărire. Ce se întâmplă în casele evreilor? Ca porunca lui să fie împlinită. Și mama lui Moise, familia lui Moise, a făcut tot ce a stat în putință 3 luni. Dar probabil că riscurile erau prea mari și din momentul acela nu mai putea ea ca femeie să-i asigure ocrotirea. A luat un sicriaș de papură, l-a uns cu smoală și l-a așezat în tetrestii pe malul râului. Nu și-a aruncat copilul în râu, pentru că o mamă adevărată nu-și ucide copilul niciodată. Viața începe din momentul concepției. Și dacă copilul are 1 lună sau are 2 luni, mama iubitoare, mama temătoare de Dumnezeu, nu-și ucide copilul. Și dacă este al 3-lea, și dacă este al 5-lea, și dacă este al 10-lea, pentru că acesta este un mare păcat înaintea lui Dumnezeu. Și din experiența de viață pe care o am, vreau să vă spun că acest păcat roade cel mai tare în conștiințele acelora care l-au comis. Și sunt mulți care poartă povara aceasta 10 ani, o viață întreagă. Și ascultând și cunoscând asemenea cazuri, mi-am dat seama parcă mai bine de gravitatea acestui păcat. Nu-l faceți tinerelor mame niciodată. Niciodată! Mai ales astăzi când nimeni nu ne obligă să ne omorâm copiii. Dar și dacă ar veni astfel de vremuri, să ne păstrăm verticalitatea. Numai Domnul are voie să ia viața. Eu n-am voie să iau viața unui om, a unui copil, niciodată. Și apoi trebuie să mai fac aici o subliniere. Sunt situații limită de viață. Pentru că mai greu și mai rar un om care cât de cât are teamă de Domnul recurge la așa ceva în condiții obișnuite. Dar apar situații limită. Bacă mama este bolnavă și doctorul spune, dacă nu faci avort, dacă nu întrerupi sarcina, mor tu ca mamă. Bacă se spune, copilul va fi malformat, va fi așa sau va fi așa. Noi credem și înțelegem din Biblie că avortul nu este permis niciodată. Oricare ar fi riscurile, orice s-ar întâmpla. Iarăși vorbesc din experiența de viață și cred că nu greșesc. Cred că au murit mult mai multe mame care au apelat la avort, au făcut avort, deci păcat împotriva lui Dumnezeu, decât cele care au spus orice a spus doctorul, orice mi s-ar întâmpla, eu nu omor copilul, ci vreau să-i dau viață. Eu v-am mai spus și vă spun încă o dată, când soția mea era însărcinată cu Eliza, medicul m-a chemat și pe mine și mi-a spus, dacă nu ești de acord cu întreruperea de sarcină, vreau să spun că e foarte probabil ca soția dumitale să moară. Și am spus, domnule doctor, fără să gândesc mult, pentru că n-aveam timp, nu sunt de acord, vreau să vă spun în primul rând, și apoi nu cred că soția mea va muri. Și n-a murit, și Eliza merge câte 13 ani și ne produce destul de multă bucurie și sper să fie așa toată viața. Pentru că nici eu, nici soția mea, nici tu, nici soția ta, n-avem voie să ucidem, să nu ucizi. Era o poruncă în Vechiul Testament, una dintre cele 10 porunci. N-avem dreptul. Numai Dumnezeu hotărăște curmarea zilelor, întreruperea vieții cuiva. Și mama lui Moise, care se temea de Domnul, și-a așezat copilul pe malul râului. Și cred că s-a rugat. Și sora lui Moise a urmărit ce se întâmplă acolo. Și Dumnezeu, suveranul, care controlează toate lucrurile, care a spus prin Fiul Său Iisus Hristos, că despre voi până și perii de pe cap toți vă sunt numărați, a pus în inima fetei lui Faraon să iasă la râu să se scalde împreună cu tovarășele ei. Și ce făcea micuțul Moise, viitorul mare bărbat al lui Israel, acolo în sicliasul de papură pe malul râului? Plângea! Glasul copilului s-a auzit în cer și a îngăduit Domnul să-l audă. Și fata lui Faraon și-au mers, l-au văzut. Imediat și-au dat seama că este un copil al evreilor. Copiii evreilor erau aruncați atunci în râu. Și sora lui Moise, care era aproape și urmărea ce se întâmplă, imediat s-a prezentat la fața locului și și-a oferit servicii de evrei să aducă o toică, o evreică să-l alăpteze. Și Dumnezeu a făcut o răsturnare de situație cum numai El știe. Nu numai că Moise n-a murit în eca de apele Nilului, copilul a revenit pentru mulți ani la mama lui care l-a născut, dar familia regală, Faraon, a plătit-o pe mama lui Moise ca să-l alăpteze pe acest copil, ca să-l crească pe acest copil. O răsturnare de situație care are semnătură divină. O răsturnare de situație care a fost controlată și, dacă vreți, condusă de Dumnezeu. Există astăzi unii care își lapă de copii și auzim tinere mame. Niciodată n-am fost informați ca și astăzi, prin ziare, prin televiziune, prin radio. Și auzim tinere mame care spun, mi-am lepădat copilul pentru că n-am bani. N-am cu ce-l crește. Și te doare inima când te gândești că acum 50-60 de ani românii erau mult mai săraci, iar avorturile erau mult mai puține. Sigur e greu, suntem săraci, adevărat. Dar pretențiile pe care le avem sunt mai mari decât sărăcia în care suntem. Și există destul de mulți astăzi, destul de multe mame care își abandonează copiii pentru că n-ar putea să-i crească. Dar uitați dumneavoastră la cazul acesta extraordinar. Cum răstoarnă Dumnezeu situația. Nu știu dacă familia aceea din casa lui Levi era săracă sau bogată, dar știu că din momentul acela, după ce Dumnezeu a intervenit într-un mod deosebit, familia a și căpătat bani de la Faraon ca să-l crească pe Moise și să-și crească alți copii pe care ei aveau. Dumnezeu a lucrat în mod deosebit, l-a ocrotit pe Moise, l-a crescut mare, l-a purtat prin viață, a trecut și el prin încercări și în cele din urmă a ajuns conducătorul lui Israel. Dumnezeu l-a folosit pentru izbăvirea, pentru eliberarea poporului după 430 de ani de robie egipteană. Dar este important să înțelegem astăzi
că trebuie să ne încredem în Dumnezeu. N-avem voie, și le vorbesc mai ales tinerilor căsătoriți, n-avem voie în nicio situație să curmăm viața unui copil, chiar dacă are o lună sau două luni și este încă în pântecele mamei lui, sau este născut de o zi sau două, n-avem voie la pruncucidere. Asta înaintea lui Dumnezeu este crimă și Biblia spune că criminalii vor fi toată veșnicia în iad. Să ne păzească Domnul de păcatul acesta deosebit de greu. Iar dacă cineva l-a făcut în tinerețe, să-și plângă păcatul înaintea Domnului. Să-i pară rău pentru că a căzut în ispită, pentru că a ascultat șoapta celui rău. Nu există niciun motiv, nu există nicio scuză care să îndreptățească o astfel de faptă. Nici porunca împăratului, nici situația de sănătate, nici situația economică. După Biblie, nu există nicio scuză. De aceea trebuie să fim deosebit de atenți, că Dumnezeu ne poartă de grijă, Dumnezeu ne dă resursele de care avem nevoie, Dumnezeu ne ocrotește copiii și doresc din toată inima Domnul să binecuvânteze toate familiile noastre. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.